Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Dne, vážení a milí přátelé, máme před sebou druhý díl našeho čtení ze základů sociologie 2, což je práce vnitřního prediktora, respektive toto dílo vzniklo na základě prací vnitřního prediktora SSSR. A minule jsme se věnovali hlavě 8, globální historický proces ve své konkrétní podobě, to je celkový název té hlavy, a my jsme probírali bod 8.1, problematika výzkumů v oblasti historie. No a tam jsme se dozvěděli a zopakovali jsme to, že historie, znalost vlastních dějin, že je nesmírně důležitá, že ten, kdo nezná vlastní dějiny, tak je obvykle nucen si je zopakovat, a autoři tam vyjádřili i ten fakt, že v různých těch popisech historických událostí dochází nejen k jejich zkreslování, ať už díky subjektivnímu pohledu, tak i díky společenské objednávce, kterou jsou některé ty výklady dějin a historie zatíženy, ale také, že tam chybí jasná metodologie. A v podstatě by to mělo být tak, že ta historie, ty dějinné události nám říkají, co je potřeba změnit, abychom se stále nepohybovali v kruhu, aby se mohly měnit i naše, nebo mohla měnit i naše současnost a budoucnost, ale pokud nemáme dobré znalosti historie, což většinou nemáme, tak právě naopak dochází k tomu, že se ta historie opakuje, což je de facto předurčeno. Jo, pokud si člověk z té historie nebo lidé z historie nevyberou to, co je potřeba, a neudělají adekvátní změny, no tak potom se dá s dost vysokou pravděpodobností předpovědět, že se budou události opakovat, sice v jiném kostýmu, na jiném jevišti, ale ve skutečnosti to bude stále totéž. Navíc znalost vlastních dějin je spojená i s propojením se s vlastními kořeny, znalost toho, co dělali naši předkové, jednak jako v rámci národa, ale i pro člověka jako jednotlivce je nesmírně důležitá, protože to je to, co nás ukotvuje, to jsou ty naše kořeny. Pokud jsme od těchto kořenů odříznuti, tak potom se potácíme v tom životě, nevíme pořádně, proč tu jsme, kam jdeme, co chceme. A mimochodem, to je jeden z důvodů, proč dnešní elity se tak strašně snaží odebírat děti lidem, jednak je chtějí sami vychovávat a indoktrinovat je a jednak chtějí právě přerušit to spojení těch dětí s vlastními kořeny. No a pokud jsou ty děti nebo budou předávány dokonce do homosexuálních rodin k výchově homosexuálními páry, tak to zmatení toho člověka bude ještě daleko větší, potom bude manipulovatelnější mnohem, bude se tím životem potácet jako třtina ve větru, než kvůli, když se k tomu ještě přidají řeči o tom, že si má vybrat bez ohledu na to, kým se narodil, takže si má vybrat vlastní pohlaví. A když tohle to všechno dáme dohromady, tak zde vidíme jasný zrůdný cíl o něch takzvaných elit, které chtějí, aby lidé byli naprosto osamělí a naprosto vykořenění. Já ještě tady přečtu kousek textu, který byl uveden pod čarou, takže minule jsme se jím nezabývali. Je to definice úkolu zkoumání historie od V.O. Klučevského. Historický proces. Ve vědeckém slovníku se slovo historie používá ve dvojím smyslu. Za prvé jako pohyb v čase, proces, a za druhé jako poznávání procesu. Protože všechno, co probíhá v čase, má svou historii. Obsahem historie jako samostatné vědy a speciálním odvětvím vědeckého poznání se zabývá historický proces, to znamená průběhem, podmínkami a úspěchy lidského soužití nebo životem lidstva v jeho vývoji a výsledcích. Lidské soužití je stejným faktem světového bytí jako život přírody, která nás obklopuje, a vědecké poznání tohoto faktu je stejnou nevyhnutelnou potřebou lidského rozumu jako studium života této přírody. Lidské soužití se projevuje vznikáním různorodých lidských společenstev, která mohou být nazvána historickými tělesy a která vznikají, rostou a rozmnožují se, přecházejí jedno ve druhé a nakonec se rozpadají. Jinak řečeno, rodí se, žijí a umírají podobně jako organická těla v přírodě. Vznik, růst a střídání těchto společenstev se všemi podmínkami a důsledky jejich života je také tím, co nazýváme historickým procesem. A teď už přistoupíme k pokračování. Posledně jsme končili tím, jaké jsou zdroje informací o minulosti, a to je paměť žijících lidí. Dále na základě paměti žijících lidí jsou další zdroje informací, a to je epos, paměti současníků a účastníků události, státní dokumenty příslušných epoch, a těmi státními dokumenty jsme končili. Kromě tedy lidské paměti nebo paměti lidí je další pramen, a tím jsou historické kroniky nebo letopisy napsané historiky minulosti na základě ústních svědectví současníků a účastníků událostí, sepsaných pamětí, státních a jiných dokumentů a také vlastních dojmů z událostí, kterých se sami účastnili. Za prvé je pro všechny kroniky příznačná mnohoúrovňová cenzura, to znamená podřízenost požadavkům. Za prvé politického vedení společnosti v závorce vylepšit nebo očernit minulost, za druhé morálky a chápání světa převládajícími ve společnosti, za třetí škol historické vědy, které již stačily vzniknout. Takže je tam cenzura za prvé z hlediska politického vedení, vylepšit, očernit někoho nebo některou událost, vykreslit zkrátka v žádoucím světle. Za druhé cenzuruje morálka a chápání světa, které v tu chvíli převládá ve společnosti. A za třetí cenzuru také dělají nebo jako cenzura také působí školy historické vědy, které již předtím vznikly. Podléhání cenzuře se v kronikách projevuje filtrací faktů a jejich vzájemných vazeb, kdy o některých informují a jiná zamlčují, v tendenčnosti hodnocení faktů a jejich vzájemných vazeb. Za druhé kroniky ve své většině tak či onak přebírají osobitosti těch zdrojů, o které se opírají, to znamená selektivnost paměti, záměnu paměti představivostí, úmysl nebo tendenčnost pamětníků a dokumentaristů a podobně. To znamená, kronika založená na nekritickém přijímání informací ze zdrojů bude v každém případě v těch či o něch aspektech nedůvěryhodná. A kritické přebírání informací ze zdrojů má v mnohých ohledech subjektivně podmíněný charakter, což se projevuje v konfliktech různých vědeckých škol s ohledem na uznání nebo odmítnutí důvěryhodnosti jedněch a těch samých zdrojů. Zdroje se také falšují a informací v nich uvedených, přičemž i falšované zdroje mohou obsahovat některé důvěryhodné informace, čehož jsou příkladem vyhlášené protokoly sionských mudrců. Kromě toho jsou z historie známy případy, kdy byly kroniky z dob dávno minulých cenzurovány a upravovány potomky, kteří vylepšovali minulost, o které tyto kroniky pojednávaly podle svých potřeb. Takto například opat Silvestr upravil pověst dávných let od Nestora na politickou objednávku Vladimíra Monomacha. Nemluvě o tom, že sám Nestor vycházel při psaní své pověsti z politických potřeb byzantské hierarchie, která potřebovala zdiskreditovat pohanskou předkřesťanskou Rus a přikrášlit biblicky pravoslavnou Byzanc. Dalším zdrojem informací o minulosti jsou v uvozovkách senzibilní vnímání informací o minulosti z egregorů společnosti a planety a na základě jiné v uvozovkách mystiky. A konkrétně ezoterické tradice východu se odkazují na takzvané kroniky Akáše, to jsou ty akašické kroniky nebo akašická knihovna, jak se říká. Tento zdroj je charakteristický tím, že egregory a matka země si pamatují všechno. Bůh si pamatuje všechno, ale subjektivismus mystiků v uvozovkách mystiků, kteří tvrdí, že je jim spolehlivě známo všechno nebo něco určitého z daleké minulosti, nemůže být v absolutní většině prověřen jinak než názory jiných v uvozovkách mystiků. A mystici se z různých důvodů ve svých názorech rozcházejí. Kromě toho je mystika také podmíněna mravností a v řadě případů se s mysticky odhaleným, to je opět v uvozovkách, mísí neadekvátní předsudky, které v psychice mystiků úspěšně sformovala kultura, ve které tito mystici vyrostli a kterou nejsou schopni posoudit nezúčastněně, aby se dokázali osvobodit z nadvlády svých kulturou sformovaných neadekvátních předsudků. Tento zdroj akademická oficiální věda zcela ignoruje a vzájemné vztahy lidstva s Bohem pro ni nejsou tématem historických výzkumů. V krajním případě se mohou stát tématem pro kulturologii, která má právo studovat jakékoliv v uvozovkách podivnosti společnosti, módu, sexuální zvrácenosti a podobně. Do této kategorie historici materialisté, /racionalisté, řadí také veškerou problematiku náboženství a v uvozovkách mystiky. Dalším pramenem informací o minulosti jsou svědectví o minulosti představitelů mimozemských civilizací. Odkazy na tento zdroj se vědě, která historicky vznikla, zdají být jednoduše psychickou patologií, kterou se musí zabývat psychiatři a ne historici. Dalším pramenem jsou různorodé archeologické objekty z různých epoch, jejichž součástí může být cokoliv, od jednotlivých věcí nepochopitelného účelu až do celých knihoven a archivů dob minulých. S každým druhem těchto zdrojů pracuje vlastní, úzce specializované odvětví celkové historické vědy. Občas tato úzce specializovaná odvětví historické vědy pracují úplně izolovaně, což někdy zachází až tak daleko, že se pokoušejí nahradit sebou celou šíři vědy o historii a z různých příčin odmítají úspěchy a metody jiných odvětví, ve většině případů z příčin klanově korytového charakteru. Zvláštní vliv mají na historiky provádějící své výzkumy školy historické vědy, které se stačily sformovat v době jejich působení, přičemž každá z nich si pěstuje a hýčká svou verzi historického mýtu, svou verzi historie. A zde se historik badatel ocitá pod několika vrstevnatým nátlakem. Především se jedná o nátlak celosvětově historického mýtu, potom je to nátlak mýtu o charakteru mezinárodních vztahů v té epoše, kterou studuje, a dále nátlak mýtu o vnitřním životě té společnosti, v jejímž životě reálně nebo domněle odhalil nějaká nová fakta a vzájemné vazby, nějaké dříve neznámé události. Právě o takovémto druhu určující role historických mýtů, které se již stačily vytvořit a které profesionální historici ve větší či menší míře považují za věrohodné, stejně tak jako všichni ostatní obyčejní lidé, neboť nikdo z nich si nepamatuje ani mysticky nevnímá sám celou historii lidstva, psal A.P. Butenko ve výše uvedeném citátu. Jenom tady zmíním, že to slovo mystika nebo mystik nebo mysticky je vždycky v uvozovkách, já už to nebudu pokaždé uvádět. A nyní tedy citát A.P. Butenka. Při zkoumání historie vedle metodologie a faktů existuje navíc koncepce sjednocující hlavní etapy posuzované historické doby, jenže právě tuto koncepci mají autoři, kteří se mezi sebou přou, rozdílnou, a proto jsou vždy úplně stejná fakta osvětlována v jiném smyslovém odstínu. Abyste vyvrátili mýtus, stačí najít alespoň jeden fakt, jednu událost, vnitřní sociální proces, který by nezapadal do algoritmiky historie prezentované tímto mýtem. Nicméně, historické mýty jsou stabilní jak díky konceptuální podmíněnosti vědy obecně a historické vědy konkrétně, tak i díky psychologické neschopnosti lidí v davoelitářské společnosti přehodnotit své vlastní omyly, třeba že jsou jim poskytnuty příslušné informace, a také díky jejich neschopnosti vyhodnotit adekvátnost informací, které jsou pro ně nové, jsou-li v rozporu s předsudky, které se již v jejich psychice vytvořily. A přátelé, toto je velmi přesné, s tím se setkáváme dnes a denně. Fakta, která se dozvídáme v současné době například z toho, co se děje v západní Evropě v souvislosti s takzvanými uprchlíky, nebo fakta o USA a jejich dobyvačné politice a další fakta, která jsou jasně doložená, která jsou prokázaná, a těchto fakt je celá řada. A jistě znáte z vlastní zkušenosti, jak lidé na tato fakta reagují, když jim je vykládáte. Mají nějaký svůj předsudek nebo názor, který rovná se předsudku v tomto případě, vytvořený v hlavě, a prostě nejsou ochotni ta fakta vůbec přijmout a nejsou ani ochotni se nad nimi zamyslet a nejsou ani ochotni si najít nějaké zdroje a tu záležitost prozkoumat. Prostě a priori od stolu, tak řečeno jedním škrtem pera, to zamítnou. Pokračujeme ve čtení. Takže to, co je základem jednoho historického mýtu, koncepce historické minulosti, může být z pozic přívrženců jiných mýtů, buď k ničemu nezavazující kuriozitou, kterou není v důsledku její kurióznosti vůbec nutné studovat, nebo nesmyslem, ke kterému nemají seriózní lidé co říci. Verze historie koncepce historické minulosti, koncepce sociální bezpečnosti, vychází z toho, že Bůh existuje, je tvůrcem, všemohoucím, všedržitelem a spoluúčastní se toho, co se na zemi děje. Jeho všemohoucnost, všedržitelnost tvoří dvě složky – záměr, ideální řízení vším ze strany subjektů, kterým Bůh poskytl svobodu volby v jednání, a dopuštění, kam spadají všechny chyby subjektů, které mají svobodu volby linie svého jednání a které Bůh z různých příčin považuje za přípustné. V závorce, překročí-li chyba nějakého dílčího řízení nebo samořízení přípustné hranice, dochází k vyčerpání dopuštění a nastupuje katastrofa řízení. A to si myslím, že se brzy už stane. V souvislosti se všemi těmi jevy, které v současné době pozorujeme, protože není to jenom uprchlictví, ale jsou to zejména ty jevy týkající se mravnosti, týkající se podporování de facto po všech stránkách nemravného chování. Víte, co mám na mysli, nebudu to opakovat. pokračujeme ve čtení. Historie současné globální civilizace započala s koncem geofyzikální katastrofy planetárního měřítka, ke které došlo přibližně před 13 000 lety a ve které zahynula předcházející globální civilizace, která vyčerpala své dopuštění. V závorce panoval tam fašismus, odkazy na svědectví mimozemšťanů a také na odraz jejich způsobu života ve starověkých mýtech, podle kterých bohové, představitelé nadřazené rasy, žili mezi lidmi, vládli jim a zdaleka ne vždy byli zosobněným ideálem ušlechtilosti a spravedlnosti. Doba kamenná současné civilizace byla od počátku provázena civilizátorskou misí těch v uvozovkách bohů, kteří nejenže přežili katastrofu, ale zachovali si přitom určité základní vědomosti sociologického, biologického a technického charakteru. Pozemských záležitostí se spoluúčastnily i mimozemské civilizace a intenzita této jejich spoluúčasti a její charakter byly v různých epochách a v různých regionech různé. Posledních asi 3000 let je dominantou celosvětové historie biblický projekt zotročení lidstva jménem Boha, nebo bez Boha v jeho ateistické verzi. A veškerá faktologie dějin tohoto období je buď realizací biblického projektu, nebo snahou jeho realizaci čelit. Tento text byl vytištěn kurzívou, jsou to názory, které jsou nám již dobře známy z předchozího čtení Mrtvé vody a dostatečně všeobecné teorie řízení, takže to lze považovat za určitou vsuvku k tomuto textu. No a my nyní přecházíme zpátky k obyčejnému písmu. Odůvodnění průkaznosti této v krátkosti vyložené verze celosvětové historie je v následujících kapitolách hlavy 8. Tak na to se já osobně velice těším, protože domnívám se sama, že tak nějak to mohlo být na základě různých faktů nebo indicí a svých vlastních myšlenek. Takže k tomu dojdeme, milí přátelé. A teď pokračujeme. Tato koncepce historické minulosti lidstva nebyla od začátku 90. let 20. století do současnosti oficiální historickou a sociologickou vědou uznána jako vědecký objev, který by vyvracel názory vytvořené dříve v rámci biblického projektu, ani jako hypotéza, o které by mohli v lůně oficiální vědy její přívrženci i protivníci veřejně debatovat. Příčinou je, že byl po staletí v rámci biblického projektu pěstován vlastní historický mýtus, který dnes převládá ve dvou verzích – biblicko-kultovní a světsko-materialistické. V první verzi je starozákonní kniha Genesis vědomně nebo neuvědoměle povyšována na první díl celosvětové historie. Ve druhé verzi lidstvo vzniklo v biosféře planety samo od sebe nějakou v uvozovkách přirozenou cestou, o jejíž podstatě ateistická věda vede spory již několik staletí. V první verzi biblický projekt zotročení lidstva jménem Boha neexistuje a biblická věrouka je jakoby vyjádřením nevyspytatelného, ale vždy ušlechtilého božího záměru, příznivě ovlivňujícího běh historie, která bude ukončena posledním soudem. Ve druhé verzi, podle které Bůh neexistuje, se buď lidstvo vyvíjí přirozeně historickou cestou, to je v uvozovkách, na základě objektivních zákonitostí historického vývoje, které věda úplně nedokázala rozluštit. Tento názor se nejvíce a nejdůsledněji rozvíjel v marxismu a ve školách z něho vycházejících a v uvozovkách cíle vývoje lidstva a mravně etický smysl historie a politiky jsou naprogramovány zase v uvozovkách přírodními zákony. Nebo je historie hrou slepé náhody a objektivně nemá žádný mravně etický smysl a objektivně existující cíle vývoje nemohou existovat. Díky tomu, že jsou obě verze ve všech jejich variantách omezeny tematicky a obsahově a jejich existence je udržována uměle a cílevědomě, jak psychologickou setrvačností jejich přívrženců, tak i politickými pohlaváry globálně politického biblického projektu, naráží oficiální historická věda po dobu posledních několika staletí neustále na různorodé zdroje z těch výše vyjmenovaných, jejichž informace nemohou být interpretovány v rámci historického mýtu ani v jedné z obou jeho verzí podporovaných vědou. Jako následek se v míře nahromadění podobné nesprávné, v uvozovkách nesprávné, faktologie objevují skandální pro vědeckou oficiózní veřejnost díla typu zakázaná archeologie, doba kamenná byla docela jiná, práce A.T. Fomenka a G.V. Nosovského s odůvodněním v uvozovkách zkrácené chronologie, knihy Zecharia Sitchina, knihy Immanuela Velikovského a podobně, ve kterých jsou na základě v uvozovkách mylných faktů odvozovány verze historie lidstva, regionů i epoch, které jsou alternativní k těm, které kultivuje oficiální věda o historii. Tak z těch jmén je mi známé pouze jméno Zecharia Sitchina, který rozluštil nějaké písmo staré a na základě toho vznikl úplně nový výklad dějin. To je jenom ve stručnosti. Uvidíme, buď se na to podívám a podám vám informace příště, nebo možná, že zde bude ještě zmíněn. A tomuto procesu oficiální věda nedokáže čelit jinak než administrativními metodami a příslušnou kádrovou politikou, díky kterým nabírá a prosazuje ty, kteří patří mezi v uvozovkách hlupáky třetího typu a vyhání v uvozovkách hlupáky druhého typu. Je pochopitelné, že šéfové historické vědy jako veřejné instituce mají své požadavky na každé z jejich specializovaných odvětví, které pracuje s různými historickými informacemi o minulosti a že tyto požadavky mají málo co společného s hledáním vědecké pravdy, která je díky konceptuální podmíněnosti vědy obětována politice pokaždé, kdy v životě brání prosazování určité politiky, a to jak v regionálních, tak i v globálním měřítku. Jako jeden z nástrojů v této věci slouží vzájemná izolace specializovaných odvětví historické vědy, kdy například archeologové nesmí vědět to, co vědí archiváři a naopak a tak dále. A podle možností musí existovat co nejméně lidí, kteří mají adekvátní znalosti ze všech specializovaných odvětví historické vědy jako celku a jsou schopni si vypracovat vlastní názor. Budeme-li hovořit o úkolu odhalování skutečné historické minulosti, a to jak v aspektech odhalování faktologie, tak i v aspektech odhalování algoritmiky vývoje nebo degradace společností a lidstva jako celku, a ne o úkolu historické vědy, kterým je podpora biblického projektu zotročení lidstva v mezích božího dopuštění, tak v něm zvláštní roli hrají mystické návyky a archeologie. U mystických návyků je pod čarou tato poznámka. Budeme jednoduše používat tento termín, aniž bychom zacházeli do podrobností o způsobu jejich fungování. Tomu je věnována část 1 tohoto kurzu, čili to už jsme měli v minulém čtení pořadu. Znalosti znamenají moc, kdy jsme četli Vodu mrtvou a DVTR. Vrátím se zpátky. Mystické návyky jsou především intuicí, jedná se o bezprostřední vnímání matrice možných stavů a cest přechodu všeho míru a jeho fragmentů, včetně lidstva, z jedněch stavů do jiných. To znamená, mystické návyky umožňují bezprostřední vnímání algoritmiky vývoje nebo degradace společností a lidstva jako celku. Archeologie je ve vztahu k mystickým návykům především nástrojem k vystřízlivění pro poblázněné v uvozovkách mystiky. To znamená, archeologie je při odpovídající kultuře provedení vykopávek a datování nalezeného tím nejobjektivnějším prostředkem pro potvrzení údajů o minulosti, které byly získány z dříve vyjmenovaných možných zdrojů informací, nehledě na to, že ona sama je také zdrojem, který je občas schopen odhalit stránky historie, které byly před těmi či oněmi archeologickými nálezy zcela zapomenuty. Je tedy zřejmé, že od archeologie není vyžadováno nic víc než jednak pečlivě provést vykopávky, aniž by je zničila a přišla o artefakty minulosti, a dál datovat nalezené památky minulosti, pokud možno objektivně, což znamená, že je třeba rozvíjet především metody datování nezávislé na vytvořených historických mýtech. Ale celkově není úkol odhalení důvěryhodné historické minulosti úkolem únosným pro jednoho člověka nebo nevelký kolektiv badatelů. Příčina tkví v tom, že je nutné najít a zhodnotit obrovské objemy informací vyplývajících z dříve vyjmenovaných zdrojů a také přehodnotit dříve vytvořené verze historie. Tento úkol nemůže být vyřešen na základě strukturního způsobu řízení. Vytvořit systemizaci pracovních pozic, vyčlenit financování, nabrat kádry, rozdat jim úkoly, kontrolovat jejich práci a potom uznat výsledky jejich bádání za pravdivé nebo falešné na základě jakýchsi v uvozovkách demokratických nebo autoritářských postupů. Tento úkol může být vyřešen pouze v rámci průběhu egregoriálního procesu, do kterého se ze své vědomé iniciativy nebo neuvědoměle zapojí ti či oni historici, zda to budou amatéři či profesionálové, je jedno. Je možné se domnívat, že tento egregoriální proces tak či onak probíhá od pradávna, ale není dominantní, neboť v globální politice dominuje biblický projekt zotročení lidstva a školy historické vědy jsou prostřednictvím zednářství a různorodých v uvozovkách ezoterických řádů pod kontrolou pohlavárů biblického projektu, kteří nemají zájem na tom, aby se důvěryhodné znalosti o historii staly všeobecně dostupnými. Náš úkol tedy spočívá v tom, aby se tento svým charakterem egregoriální proces kolektivní vědecko-výzkumné činnosti ve všech úzce specializovaných odvětvích historické vědy a ve vědě o historii jako celku stál dominantním. A to je konec kapitoly 8.1, která byla doplněna 15. října 2009. My přejdeme ke kapitole 8.2. Různé verze celosvětové historie. Jak již bylo vysvětleno v kapitole 8.1, je bohužel v dnešní době ve vztahu k vědomostem o historii na místě použít termín historický mýtus, neboť nikdo z lidí si sám nepamatuje veškerou reálnou historii lidstva a současná společnost je specificky negramotná a nedokáže bezchybně přečíst různorodé památky minulosti, alespoň na té úrovni, na jaké dnes dokážeme číst knihy. Takže historii známe z ústních podání, písemných kronik, interpretací údajů z archeologických vykopávek, které se z větší části shodují s již vzniklými představami o minulosti a z části na základě mystických prozření, v uvozovkách mystických, těch či oněch lidí a také z odkazů některých lidí na reálná nebo domnělá svědectví mimozemšťanů. Vzhledem k tomu, že zdaleka ne všem událostem, které měly vliv na další průběh historie, v minulosti jejich současníci věnovali pozornost a pochopili jejich význam, nemohlo být vše, co bylo z hlediska historie významné, předáno ústně a ani se to neobjevilo v písemných kronikách, přitom archeologie zdaleka neobjevila všechno a zdaleka ne všechno, co se dostalo do zorného pole historické vědy, bylo neznalými potomky interpretováno adekvátně s ohledem na skutečnou realitu. Kromě toho si otázku metrologické průkaznosti historické vědy, kterou jsme rozebírali společně s otázkou o zajištění metrologické průkaznosti sociologie, historici nikdy nepokládali a proto ji také nikdy neřešili ani školy historické vědy, které měly největší vliv na formování představ o minulosti lidstva, států i národních kultur. Je to jeden z následků skutečnosti, že gramotnost převážné většiny historiků by v otázkách souvztažností za prvé pomlčka metodologie poznání a tvořivosti a za druhé vědeckých výsledků neměla být v absolutní většině případů tak žalostná. Takže ještě jednou gramotnost převážné většiny historiků je podle mínění autorů žalostná, a to jak v otázce souvztažnosti, metodologie a poznání a tvořivosti, a za druhé z hlediska nebo v otázce vědeckých výsledků. Příkladem jsou úvahy A.P. Butenka o souvztažnosti metodologie poznání a koncepce sjednocující hlavní etapy posuzované historické doby, které jsme analyzovali z různých aspektů v kapitolách 5.13 a 8.1. Tak ta kapitola 5.13, to jsou ty základy sociologie 1. A přitom je gramotnost v otázkách metodologie poznání určující pro tvář jakékoliv vědy a její společenské užitečnosti. Z těchto příčin opravdu žijeme na základě spektra historických mýtů a každá vědecká škola se přidržuje svého historického mýtu, pěstuje si ho a propaguje jako ten jediný pravdivý. Vládnoucí historické mýty se mění v průběhu samotného historického procesu, přičemž jako v případě historie Ruského impéria, SSSR, postsovětských států, včetně Ruské federace, může výměna kultovních historických mýtů proběhnout dokonce nejednou během života jednoho pokolení. A to je zase fakt, to známe všichni už dnes z vlastní zkušenosti, alespoň ti poněkud dříve narození to znají. Pokračujeme. Přitom jsou historické mýty úmyslně falšovány ve vztahu k reálným událostem ve prospěch politické konjunktury orientované buď na uspokojení samolibosti místní vládnoucí elity, elita je tady zase vždycky v uvozovkách, nebo na uspokojení požadavků vítězů ve válce, ať už ta válka byla studená nebo horká. A stane-li se historický mýtus vytvořený pod tlakem takovýchto politických okolností tím vládnoucím, je skutečnost jeho sfalšování časem pozapomenutá a většina lidí v davoelitářské společnosti ho vnímá jako nespornou historickou pravdu, čehož je příkladem pověst dávných let od Nestora, scenzurovaná a upravená opatem kyjevsko-pečerské lávry Silvestrem v době Vladimíra Monomacha, který žil v letech 1053 až 1125, nebo nevím, jestli žil či vládl. Ale asi spíš žil, protože to je skoro 75 let vlády, tak to by asi nedal. Jak o tom pojednává poznámka v kapitole 8.1? A to se děje po dobu celé nám známé historie lidstva. Stopy v uvozovkách vylepšování minulosti ve prospěch té či oné politické konjunktury jsou neustále odhalovány samotnými historiky v dějinách všech kultur. Díky této skutečnosti před námi historická věda současné civilizace vyvstává jako nejrespektovanější, nejprodejnější a nejciničtější větev v uvozovkách žurnalistiky v tom nejhorším slova smyslu. Proto je jedna z nejaktuálnějších otázek života společnosti našich dnů a ne vědy o historii jako jedné z profesionálních oblastí následující. Který z množství různých historických mýtů má nejblíže k reálné historii? Nebo jsou všechny natolik neadekvátní, že je nutné vyvinout obrovské a pracné úsilí na rekonstrukci historické minulosti lidstva, bývalých regionálních civilizací i současnosti, stejně jako každého národa? Rozebereme si kostru historického mýtu v různých verzích kultivovaného ateistickou, materialistickou, historickou vědou a vzdělávacím systémem všech v uvozovkách civilizovaných společností. Teď jsou zde odrážky 4. Současné lidstvo se v živočišném světě zrodilo samo od sebe. Další odrážka. Samostatně došlo do doby kamenné. Další bod. První regionální civilizace vznikly přibližně před 5 až 7 tisíci lety. A další bod, písemná historie začala přibližně před 3 tisíci lety a díky ní se teď můžeme více či méně správně dozvědět všechno o minulosti regionálních civilizací i globální civilizace počínaje přibližně od poloviny prvního tisíciletí do současné éry. A absolutní většině lidí musí pro jejich civilizovaný život plně postačovat některá z verzí historie skládající se z nějakého souboru reálných a vymyšlených faktů naražených na tuto kostru profesionálními historiky. V 90. letech 20. století se aktivizovaly pokusy nahradit tento historický mýtus chronologicky kratší verzí jakoby důvěryhodně rekonstruované historie. A konkrétně v pracích matematiků Moskevské státní Lomonosovy univerzity A.T. Fomenka a G.V. Nosovského se na základě provedené statistické analýzy informací z kronik tvrdí, že kroniky jsou v tom hlavním důvěryhodné, počínaje od 11. až 12. století našeho letopočtu a veškerá starší historie je několikanásobně promíchaná středověká historie, kdy reální lidé středověké epochy vystupují pod jinými jmény a v jiné zeměpisné lokalizaci událostí, které se ve skutečnosti odehrály ve středověku. Jak však bylo zmíněno v doslovu k hlavě 5, stačí jeden jediný fakt, který nezapadá do teorie a právě tak do hypotézy, aby tato teorie nebo hypotéza byla prohlášena za neprůkaznou v té podobě, v jaké byla vytvořena, a to buď zcela nebo v dříve přijaté oblasti jejího použití. To platí jak pro přírodní vědy a jejich aplikační odvětví, tak i pro humanitní vědy, včetně historie. A skutečně existuje množství faktů, které nezapadají ani do jednoho z historických mýtů. Tak například známé ruiny starověkého města, kterým se dnes říká Mohenjo-Daro, což znamená pahorek mrtvých. Charakter jeho destrukce, objevený archeologií, vypovídá o tom, že město bylo zničeno něčím, co bylo svým účinkem analogické jadernému výbuchu. Archeologická expedice, která prováděla své vykopávky v prvních letech 20. století u indického sídliště Mohenjo-Daro, objevila ruiny velkého starověkého města náležícího civilizaci, která byla na světě jednou z nejrozvinutějších a existovala po dobu 2-3 tisíciletí. Hlavní záhada tohoto velkoměsta, na kterou vědci narazili, se však neváže k jeho rozkvětu, ale k zániku. Badatelé se pokoušeli vysvětlit, jak město zemřelo v uvozovkách, a předkládali různé své hypotézy, které se však všechny rozsypaly jako domeček z karet. V ruinách domů nebyly nalezeny ani ty nejmenší příznaky řádění vodního živlu. Nebyly tam početné mrtvoly lidí a zvířat, ani úlomky zbraní a stopy poplenění. Ani jedna z nalezených koster neměla poškození charakteristické při zranění bodnou či sečnou zbraní. Očividným bylo pouze jedno, že ke katastrofě došlo nenadále a netrvala dlouho. Nakonec Angličan James Davenport a Ital Enrico Vincenti přišli s ohromující hypotézou, když kategoricky prohlásili, že starověké město postihl osud Hirošimy a Nagasaki. Jinými slovy, starověké velkoměsto bylo zničeno jaderným výbuchem. Potvrzují to například kusy hlíny a zeleného skla, celé vrstvy roztroušené mezi ruinami. S největší pravděpodobností se písek a hlína vlivem vysoké teploty napřed roztavily a potom v okamžení zase stuhly. Stejné vrstvy zeleného skla je možné najít v poušti státu Nevada v USA pokaždé po provedení jaderné zkoušky. Od doby vykopávek v Mohenjo-Daru uplynulo celé století. Současná analýza ukázala, že fragmenty starověkého města byly roztaveny při kolosální teplotě minimálně 1500 stupňů Celsia. Badatelé také určili přesně vymezenou oblast epicentra, kde byly domy srovnány se zemí. Od středu k okrajům se intenzita destrukce postupně snižuje. A ještě jedna podrobnost. Právě v oblasti Mohenjo-dára byly nalezeny desítky koster, jejichž radioaktivita převyšovala normální 50krát. Mimochodem ve starověkém eposu Mahábharáta bylo zaznamenáno celkem dost vyprávění o podivné síle neznámé zbraně potvrzujících tuto více než hypotézu. Například v jedné z hlav se pojednává o náboji šlehajícím jako oheň, ale bez dýmu. Po jeho dopadu na zem hluboká tma zakryla celou nebeskou klenbu. To jsou citáty, citace. Zvedly se uragány a smrště přinášející neštěstí a zkázu. Tisíce domácích i divokých zvířat a desítky tisíc lidí strašný výbuch proměnil v popel a rolníci, měšťané i vojáci se vrhali do vod řeky, aby ze sebe smyli otrávený prach. Poslední odstavec je obsahově identický s popisem účinku ničících faktorů jaderného výbuchu a způsobů primární ochrany před jeho následky uvedenými v každé současné učebnici civilní obrany či základů vojenství. Tak vážení přátelé, v těchto místech naše dnešní čtení ukončíme, protože náš čas se krátí. Jenom ještě přečtu, abych vás nalákala tento odstavec. Ale Mohenjo-dáro není jediným místem, kde povrch země z neznámých důvodů vypadá stejně jako místa, kde současná civilizace prováděla pozemní jaderné výbuchy. Zůstává pouze otázkou, zda mezi sebou ve starověku bojovali pozemšťané, nebo byla vůči zemi vedena agrese či odvetný úder mimozemské civilizace. A tady skončíme a příště budeme pokračovat. Já vám nyní již děkuji za pozornost. Doufám, že se vám základy sociologie 2, které se věnují v kapitole 8, zejména historii, historické vědě a otázkám souvisejícím, takže se vám to líbí. No a těším se na slyšenou s dalším dílem v pátek. Pátek v 5 hodin budeme pokračovat. Hezký večer a následuje Letem světem.
Já z hvězdy kvé přilét k vám. Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí létat je mou zvyklostí. Říkají mi ufo, létající ufo, říkají mi UFO. Má pozemská madam, k vašim nohám padám, miluje vás UFO. Pojít se mnou na hvězdu kvé, lásku ti dám VKV. Sluncí nás bude hřát, beztížný stav na pořád. Říkají mi UFO, létající UFO, říkají mi UFO. Má pozemská madam, k vašim nohám padám, miluje vás UFO. Kvé, přilét kvá. mám. Mám krásný trik, jemný stroj. V něm touhou zní nepokoj. Nám zaspívá jednu sloku ve své rodné řeči kvé. Čo ty kdo, čo fajta? Vy to je pojď ho, oju fajta. Mám krásný krok, jemný stroj. Teď letím dál tak a hoj.